слухаєте подкаст Громадського радіо.
До нас у студію прийшла Наталія Гриценко, правова аналітикиня громадської організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив». Говорити ми будемо про правозахисне дослідження того, що відбувалося у селі Широкине під час війни на Донбасі. Ну і відбувається досі, варто зауважити. Отже, пані Наталю, доброго вечора.
Доброго вечора.
Ви аналізували весь час від початку обстрілу Широкіна, якщо не помиляюсь, це вересень 2014 року.
Перший обстріл, так, це вересень 2014 року. І основні військові дії почалися у лютому 2015 року з початком Павлінсько-Широкінської наступальної операції, яка була ініційована полком Азов.
Я ще пам'ятаю той час, коли після першого обстрілу звідти почали виїжджати цивільні, але ще не так. Ну, от виїхали, та частина лишилась, потім частина ще поступово виїжджала. Бачу з того, що медіа писали про ваше дослідження сьогодні, що ви нарахували 14 видів порушення прав людини в Широкіному.
Так, дійсно це так. І я можу сказати, що саме Широкине стало таким собі невеликим селищем, яке знаходиться в сірій зоні біля лінії розмежування, яке яскраво ілюструє різноманітні види порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права. Якщо говорити про ті порушення, які зафіксував Східноукраїнський центр громадських ініціатив, який видав звіт, то це в першу чергу смерті осіб від невибіркових артилерійських обстрілів.
Тобто від ціленаправлених?
Ні, не ціленаправлених. Тобто,
від...
Так, спочатку були проведені, тобто є невибіркові, а є вибіркові обстріли.
Все, я зрозуміла. Вибірковий – це той, який…
Націлений на щось. Невибірковий, коли він просто відбувається між сторонами конфлікту. На жаль, ми констатували, що перші обстріли відбувалися ще до евакуації цивільних осіб, яка відбувалася в лютому 2015 року, і продовжувалися і пізніше. Також особи цивільні страждали від таких порушень, як умисні вбивства внаслідок застосування артилерійської зброї і стрілецької. І переважно причиною цьому було те, що такі особи могли сприйматися як комбатанти. Тобто через їхню поведінку або якісь елементи одягу, наприклад, якщо він був камуфляжного забарвлення, їх могли помилково сприйняти за комбатантів. Це ще один вид порушення. Також було зафіксовано випадки незаконних затримань цивільних осіб та подальшого їх утримання. Такі випадки супроводжувалися катуванням та жорстоким поводженням та іншим поводженням, яке принижує людську гідність. На жаль, серед причин вони доволі такі різні. І якщо, наприклад, українська сторона затримувала цивільних осіб, якщо вони підозрювали їх у співпраці з незаконними збройними формуваннями, або у зв'язку з якимись контррозвідувальними діями, то ми були змушені констатувати, що незаконні збройні формування затримували цивільних у зв'язку з якимись корисливими мотивами, наприклад, розграбування або вимагання. І тут ми також констатували, що було порушення як національного законодавства України, так і міжнародного гуманітарного права і міжнародного права прав людини. Це також стосується інших порушень, які були зафіксовані. Це розграбування майна в Широкиному протягом всього цього часу і після того, як були евакуйовані цивільні особи. Це також можна говорити про порушення обмежень щодо використання дозволених видів зброї та методів війни, серед яких ми зафіксували обстріл, точніше, здійснення нападу учасниками незаконних збройних формувань на автомобіль швидкої медичної допомоги, який їхав забрати пораненого українського військового. Внаслідок завдання цього удару військовий, на жаль, помер. І це є одним з тих основоположних норм міжнародного гуманітарного права, яке було порушене, оскільки
не стріляти по медиках.
Так, оскільки не стріляти по медичному персоналу і по засобам транспортним, які надає допомогу. І про померлих цивільних. Це також були зафіксовані випадки з боку незаконних збройних формувань мінування тіл українських військових та їхні вичини.
Я навіть цю історію пам'ятаю з новин.
Так, і це було також всупереч нормам міжнародного гуманітарного права, оскільки, як би не було, норми МГП, вони зобов'язують сторін конфлікту ставитися з повагою до останків тіл померлих і, навіть більше того, сприяти їх поверненню. Ще один такий кричущий випадок, який ми зафіксували, це було залучення неповнолітніх віком до 18 років осіб в лави незаконних збройних формувань. І ми виявили один такий випадок, але ми також знайшли повідомлення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, яка зафіксувала те, що на блокпостах неподалік Широкиного, які належали незаконним збройним формуванням, вони бачили підлітків віком 14-15 років, що також суперечить нормам міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини.
Ще в Широкиному брали в полон непритомних українських військових після бойових дій.
Так, ці випадки також були, але ми здебільшого зосереджувалися на цивільних особах, оскільки, як я вже говорила, нам було важливо проілюструвати, як в такому невеликому населеному пункті міг статися такий спектр порушень прав людини, який взагалі був характерний для збройного конфлікту на Донбасі в той час.
Там же люди зараз вже не живуть цивільні.
Так, наразі доступ в село він обмежений, і це у зв'язку з тим, що частина села замінована, і відповідно українські військові, під чиїм контролем зараз перебуває село Широкине, вони не можуть гарантувати безпеки цивільним особам, якщо вони, наприклад, хочуть повернутися до своїх домівок. І в цьому випадку кейс Широкиного він унікальний, так як це одне з тих місць, з тих населених пунктів, куди місцеві жителі так і не повернулися, незалежно від того, чи це окупована територія, чи це територія, яка підконтрольна українській владі.
Ну, тобто, скрізь по лінії розмежування, населених пунктах, де стоять або українські військові, або бойовики, там скрізь живуть люди, фактично, так?
Ну, так, або якщо не живуть, то, принаймні, вони мають туди доступ. Ага. Якщо ж ми говоримо про Широкине, то дуже багато людей, які були звідти евакуйовані, вони пізніше не змогли повернутися і забрати навіть якісь елементарні речі. І ще одне з тих порушень, яке зафіксував Східноукраїнський центр, це розграбування майна, ага, яке здійснювалося як українськими військовими, так і учасниками НЗФ.
Ага.
Хоча, відповідно до тих свідчень, які були зібрані організацією, українські військові виправдовували це військовою необхідністю і стверджували, що переважно ці дії вчинялися учасниками незаконних збройних формувань, знову ж таки, з корисливих мотивів.
А я нагадаю слухачам, у нашій студії зараз Наталія Гриценко, правоаналітикиня громадської організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив». Можна телефонувати 239-62-92, код міста Києва 044, говоримо про село Широкине. А чому ви взагалі саме Широкине взялися аналізувати?
Так, це місце було вибране як одне з місць на лінії розмежування, яке, як я вже говорила, має унікальний спектр порушень і природу тих порушень. І зараз дуже багато широкинців проживають в Маріуполі. Я просто хочу нагадати тим, хто може не в курсі. Широкине знаходиться неподалік Маріуполя. І ми фіксували те, як ці жителі зараз себе почувають, тобто що з ними відбулося далі. Такі особи, вони змушені були або купувати житло, хто мав можливість на підконтрольній українській владі території, або ж мешкати у родичів, або винаймати житло. І тут ми також з таким великим здивуванням натрапили на інші системні порушення, але вже соціально-економічних прав, серед яких була проблема, яка є загалом системною для Сходу України. Це випадки позбавлення виплати пенсій внутрішньопереміщених осіб у зв'язку з стверджуваними підозрами того, що такі особи проживають на тимчасово окупованих територіях. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо про Широкино, то ці підозри, вони виглядають щонайменше дивними, тому що широкинці не мали можливості повертатися додому, оскільки в'їзд в село заборонений. І мало хто з них взагалі перетинав лінію розмежування, оскільки більше все-таки залишилися жити в Маріуполі. Ми зафіксували 7 таких випадків. В 6 випадках пенсію відновили, але заборгованість таким особам по виплаті пенсії не виплатили. В одному випадку жінці вдалося домогтися виплати і заборгованості, і відновлення пенсії. Чому це є кричущим порушенням? На це неодноразово звертала увагу моніторингова місія ООН в Україні, як на те, що незважаючи на те, де проживає особа, чи на тимчасово окупованій території, чи на території підконтрольній українській владі, вона має право на виплату їй пенсії. І тільки у зв'язку з цим критерієм вона не може бути його позбавлена. І насправді, якби деякі з цих осіб, вони не мали підтримки рідних, які би змогли їм допомогти у період невиплати цих пенсій, і не мали можливості якось забезпечити себе інакше у зв'язку з різними причинами. Тобто, де в цей момент була держава, яка би мала забезпечити основоположні права особам, які мають право на це пенсії, на ці пенсії, це питання вже риторичне. І паралельно з цим проходить проблема того, що жодному з широкінців не була виплачена компенсація за зруйноване або пошкоджене житло. І, як я вже говорила, такі особи змушені винаймати, проживати в родичів, якщо не мають можливості купити квартиру на підконтрольній уряду України території. Вони витрачають на це значні кошти і все-таки сподіваються, що рано чи пізно їм ця компенсація буде виплачена. Але, на жаль, зараз ситуація по Україні, що, знову ж таки, це системна проблема мешканцям, жителям тимчасово окупованих територій або внутрішньо переміщеним особам. Їм українська держава поки не виплачувала компенсацію чи будь-яку іншу реституцію за зруйноване житло. І це порушує право на мирне володіння житлом, оскільки, незважаючи на всі проблеми, які є, таке право повинно бути забезпечене цивільним особам.
А я от хочу запитати, в інших точках конфлікту на лінії розмежування там вже переважно діють військово-цивільні адміністрації, так? Тобто, ну, я от не можу зараз пригадати якогось населеного пункту, який би був непідконтрольний якийсь з ВЦА. Навіть от коли Катеринівку звільняли, угу. Та, я пам'ятаю, що її передавали під контроль, і там були певні процедури адміністративні для того, щоб там могла якась місцева влада нею опікуватись. У Широкине таке є? Хто опікується Широкиним?
Так, є цивільно-військове співробітництво, яке опікується, є ВЦА. Але, на жаль, якщо говорити про досвід Східноукраїнського центру, то цей досвід співпраці з ними був, я маю на увазі цивільно-військове співробітництво Збройних сил України, був здебільшого негативний. І навіть на заходи, які ініціював центр в Маріуполі, вони якби не захотіли приїхати. І якщо говорити про ставлення місцевих жителів, оскільки ми ґрунтувалися на фактах, які були в відкритих джерелах інформації або на основі запитів до державних органів та свідчень місцевих жителів Широкиного, ми не побачили якоїсь належної підтримки таким особам.
Тобто підтримка є, ну, тобто опіка є лише адміністративна номінальна?
Так, але ми фіксували, що, наприклад, міська рада Маріуполя, вони сприяли різним програмам, в тому числі забезпечення житлом таких осіб. Знову ж таки, тут є певні нюанси у зв'язку з тим, що не всі особи, на жаль, мають право на отримання якогось соціального житла або не хочуть отримувати певний вид житла, але це вже якби інше питання.
А коли доходить справа до діла, то опікуються всім військові на місці, правильно? І вирішують це військові на місці?
Частково так, але якщо ми говоримо про випадок Широкиного, то широкинці зорганізували свою громадську організацію, і, в принципі, ми з ними спілкувалися доволі таки плідно, і виявляли, що вони піднімали багато питань, які їх турбують, намагаючись звертатись до різних державних органів, і дещо їм таки вдавалося, дещо ні. Але бажання в цих людей відновити свої права, воно, звичайно, наявне.
Тобто вони звертаються до влади?
Так, звичайно, вони пишуть звернення і намагаються відновити певні справи. І, як я вже говорила, якщо говорити про відновлення там житлових прав і, наприклад, якоїсь компенсації за зруйноване житло, поки в них успіху немає. Але, знову ж таки, деякі широкинці в індивідуальному порядку зверталися до військових, і ті, наприклад, вивозили з їхніх домівок якісь певні речі, які вони потім продавали або використовували у своєму вжитку. Але, знову ж таки, це більше не, як знаєте, загальна система, а індивідуальні випадки звернень окремих осіб.
А Якщо говорити про те, наскільки вільно з вами військові і цивільні говорили, тобто ви ж для того, щоб скласти звіт, очевидно, з ними спілкувались, правильно? Як вони взагалі говорять на цю тему?
Ну, звичайно, військовим характерне певне таке відсторонення і небажання говорити про окремі речі. Якщо ж говорити про широкінців, то ми звернули увагу, що вони охоче розповідають про якісь свої соціальні проблеми, проблеми з виплати пенсії, або з житлом, або доступу у село. Але, на жаль, небагато з них доволі таки відверті про той період, коли село перебувало під контролем учасників незаконних збройних формувань.
Чому?
Ми пов'язуємо це з тим, що, знову ж таки, багато широкінців не звертаються в правоохоронні органи, або з побоювань, що це якимось чином зашкодить, наприклад, їхнім родичам або знайомим на тимчасово окупованих територіях з боку незаконних збройних формувань, або побоюються того, що якимось чином вони будуть переслідуватися на підконтрольній Україні території. У нас немає ніяких фактів, чому це так, і ми можемо лише презюмувати, що цей острах є, тому що про окремі речі, окремі злочини не завжди особи хотіли говорити або говорити, яка сторона вчинила окремий злочин.
А про що, наприклад? От, можливо, ви якісь приклади?
Так, це, як я вже згадувала, випадки умисних вбивств, коли, наприклад, цивільні страждали внаслідок стрілецької зброї, яка була проти них застосована. В основному ці випадки були у зв'язку з тим, що таких осіб сприймали за комбатантів. Але, знову ж таки, напевне, ми не можемо це стверджувати. І є особи, які зазнали поранень і самі не до кінця розуміють, чому в них, наприклад, був здійснений постріл. Чи ці особи не говорять про це з якогось остраху, чи вони дійсно не знають, якби це лише здогадки. Ну, наше завдання було здійснити якісний аналіз і ствердити якісь окремі моменти, які ми, як правозахисники, змогли зафіксувати не тільки на основі свідчень постраждалих, а й на основі відкритих джерел і інформації з державних органів українських.
З колишніми військовими, мабуть, спілкувалися?
Так, але це, як я вже говорила, ми не знаємо, наскільки відвертими вони з нами були.
Ну, а переважно розповідали про злочини, які робили, чинили бойовики, правильно?
Так, звичайно. І, як я вже говорила, коли ми в них, наприклад, запитували про розграбування майна або інші моменти, то вони це виправдовували військовою необхідністю. І, насправді, ми дійсно встановили, що в деяких випадках військова необхідність, вона дійсно була. Тобто навіть якісь укріплення, які здійснювали українські військові на висотах, оскільки вони займали різні точки по Широкиному, і якщо вони навіть руйнували якісь будинки, то вони це виправдовували тим, що вони не знали, чи з цих будинків не буде здійснено, наприклад, пізніше обстріл, оскільки будинок міг знаходитись на важливій стратегічній точці.
А час завершується у нас, остання менше хвилинки в ефірі. Що будете робити з цим звітом?
Ну, ми написали ряд рекомендацій, зокрема, провести офіційні розслідування і більшою увагою ставитися до широкінців. Також це стосується прийняття законопроекту, який зараз перебуває у Верховній Раді, щодо воєнних злочинців, який має на меті гармонізувати положення Кримінального кодексу України з нормами міжнародного гуманітарного права. І щодо окремих фактів, які стосуються лише Широкиного, це випадки, наприклад, коли українські військові здійснювали якусь фотозйомку руйнування житла чи інших моментів, ми рекомендували не робити цього, оскільки це ображає почуття широкінців, які потім спостерігають, як, наприклад, їхній будинок був зруйнований внаслідок обстрілу.
Це говорить в нашій студії Наталя Гриценко, правова аналітикиня громадської організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.